irratiak eta antzerkiak harreman estua izan dute, adierazpiden historian irrati antzerkia izan bada, nolabaiteko azpi genero bat ere, eta irratiak ere egin izan dut arteka salto, tabladu gainera. Galder Perez, teatro idazle zuzendari eta aktoreak, irrati antzerki ikastaroa eskainiko du urrengo asteazkenetik aurrera, Bilbao arten, Maixa Emezerekin batera, eta gaiak ba, bete-betean ukitzen gaituelakoan edo, tailer horren berri izateko asmoz gonbidatu dugu gaur Galder Perez bera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Galder.
Aupa, arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, tailerraren jatorrira joko bagenu, behar artistiko pertsonaletik sortutako zerbait dela edo esan dezakegu, Maixak eta biok pabelloin seiko antzerki estreinaldi batean elkar ezagutu zenutenetik, elkarrekin lan egiteko beharra sentitu omen duzuelako, eta tailerra edo laborategi hori izango delako zuen lehen esperimentua, ezta?
Bai, bai, hola da, Maixa eta biok, bueno, ezagutu ginean antze Deusiko Riberan dagoen pabellon zein inguruan, eta Maixa bera musika mundutik dator, artistikoki, ba, musikako izlea da, sortzaia, DJ-a eta eta nire alor nagusia, pues antzerkia da, Fauston, elkarrekin egon ginean, Fausto Herritar ere dugarri, eta ba, biok buruari buelta ematen, eta bururatu zitzen egun laborategia guantolatzea, ba, egun nahiago dugu, laborategi deitzea, ba, ikastaro edo tailer baino gehiago, ezta? Gure asmoa delako gubion indar eta gogo artistikoak elkartu, ezta? Eta hori dena zabaldu, ba izena eman duen jende guztiarekin nola ba, egin nahi duguna da parte hartzaien play botoia sakatu, ezta? Eta denak elkarrekin sortzen hasi, ezta? Gukorretarako noski, pues, tresnak eta emango ditugu, eta errezeta batzuk, eta ez gureak, ez, baina inbeste izan daitezke, ezta? Eta uste dugu gainera, oraindik esploratzeko dagoen, ba oso mundu polita dela irrati antzerkiaren hau.
Aizu, kontu honetarako guztirako elkarrekin lanean aritzeko Maixak eta bio Bigun Bros, bikote artistikoan edo egin duzue bat, horretan elkartu zareten olabait, izenak arreta deitu digu Galder, ez dakit azalpenik emango tezen eguken.
Bai, oize bai ez. Bueno, berez, logo hartzen martzen da bila, ez da ere gatu, eta Bigan izan lehik ere, ez da, ingeles ez, pistolak, ez da? Bi anai pistoleruak, baina guretzako asko politagoa da euskarazko esan nahi, ez da? Biguna, ez? Ba, biak ere oso biguna garelako, ez orduan, en fin, horrekin jolastu egindako izen hartu dugu. Eta gainera behira, esan gizutu haintxe, lan pila egiten ari gara elkarrekin, irratean zerki laborategi aurrera atzeko eta ja ba lanean ari gara ere gura izango den urrengo proiektuan bebai, ez da, arduan, bueno, ba bere frutuak ematen hasi den ezkontza artistikoa da, bai. Ezkontzaren oso sali ezpan ez du, baina hitz hori atera zait, bai.
Ezkontza artistikoa, bueno, horrek itxura polita du, emaitzen zai geratuko gara orduan. Bueno, argitzeko dugu, planteatzen duzuen irratia antzerkiaren hau, laborategi bat dela, zukongi nabarmendu duzun bezala, nolabait parte hartzailentzat antzerkia, gidoia, soinua, musika, zarata, eta hori guztia nolabait tresnak eskainiko dituzuela, baina hori guztia martxan jartzea bilatzen duzuela, formazio soila baino, hortik zerbait ateratzea eta zerbait egunean materiala edo ikusgarria edo entzungarria behintzat izango den zerbaitetaz ari gara.
Bai, hori da, hasieran aipatzen nuen, ez da, play hori sakatu, gu indarrak batzearen aldekoa gara, ez da, eta indar guztiak bilduz uste dugu gauzasko indaitezkela, eta hortze zain gaude iaz taldea izango dugun, ez da, bai, jakin badakigu izena mandutenen gaitik eta oso talde heterogeneoa izango dela, eta guretzat hori ba ederrena zan, ez da, eta badirudi horrela izango dela, eta gu nahi duguna da, bai, ba, arlo teorikoa lantzeaz gain, ez da, landuko dugulako, baina batez ere praktikoari garrantzia ematea, eta horrekin jolastea, ez da, horretarako ere baliabideak izateaz gain proposatuko ditugun esperimentuak eta, ba, bere fruituak ematea espero dugu, baina ez dago helburu jakin bat bez, ez da, eta esan benga, hemendik pieza potolo bat atera behar dugu, edo ez dakiz ere ez, ateratzen dena ateratzen dela, ondo dago, ez da, lortzen baldin badugu soinuaren munduan barneratzea, ez da, gaur egun irudiaren aro honetan, ez da, bizigarenean, hainbeste irudi, ez, zartez ezkigo egunero, burmuinera, hainbeste irudi ikuste ditugu, soinua badirudi, nola bait, lokartuago dagoela edo, ez da? Orduan, hori da martxan jarri nahi duguna, eta mundu guzti hori esploratu sormenari begira beti, noski, bai.
Iruditeriaren edo irudia nagusi den momentuan gaudera aipatzen zenuan, zeuri irakurri dizut beste elkarrizketa batean esan duzulako edo aitortu duzulako antzerkia eta irratia ez direla egun, modan dauden esparruak, baina zuek aipatzen zenuen bezala, hotsari garrantzia eman nahi diozuela, zergatik hori? Zergatik kontrakorrientearen joera hori?
Bueno, hor huts bat dagoelako, sentitzen dugulako, ez da? Eta gainera, maizaren esparroan musika itzanik, musika azkenean soinua da. Eta nire irrati mundutik etorri banator, ez da? Orduan, gauza bie horiek ustartzeko, eta uste dugulako azkenean, dena osagarria dela, ez bata bestearekin, baina hortze guri mila zalantza sortu zaizkigu, ez da? Gure ametzetako soinuak, za, nolakoak diran, zarek ez dugunen beste gogoratzen, ez? Soinuarekin transmititu dezakegun guztia osa hundia da, bebai, ez da? Eta hortze esploratu nahi dugu, ez? Hori guztian. Eta, bueno, modan ez da, gola, eta hori, bueno, bai, ez da kontrara arraun egitea gaitik, ez da, pixkat, bueno, ba gauza berriak esploratzeagatik, ez? Lehen ezaten nuena, nahiko ipurterrea garabiok, orduan orain hau jorratu nahi dugu, ez? Eta kitxo, ez? Ba, maiz abera, txinua ikasten hasi den bezala, ez? Ontsa zida da, eta sondo da gainera, bai.
Txinera, zantzarkiren bat orduan. Bueno, hortxe aukera hori ere. Akaso gero beste klase batzuk eman beharko dizkibuzue, gure belarria txinera erabiltzeko.
Ba, nik ez, berak emango du, bai.
Horretatzen da, eskaera ere eginda. Bueno, aipatu dugu datorren asteazkenean hasiko zaretela laborategiarekin, imaginatzen dut honezkero guztia prestatzen ere ibiliko zaretela, izena emateko epea joan den ostiralean amaitu zen, eta ez dakit zer moduz joan den, arrakasta izan duen, jende asko animatu zaizuen.
Ondo, bueno, bihar, gaur edo bihar bukatuko azkenean, egun batzu lusatu da, taldea osatu zen, aste santo baino lehena baina talde osatu zen, baina lehena ipatuan anistazun hori bilatzeko eta bapiskat edatu zen, zabaldu zen aste bat gehiago, ez da? Bai, musika lorreko partaide gehiago gotea guztatuko litzaigu lako, eta taldea oso polita da, oso talde polita da, danetik aurkitu dugu irrati mundutik datorren jendea, antzerki mundutik datorren jendea, idazten duena, zera, sare sozialetan ere saltzan ditan da bilen jendea, ez hori ere oso interesgarria da, eta gero bebai, bueno, ba jente bitxia gogoa duelako hause egiteko, ez, beste barik eta atentzia deitu diola, ez, laborategiren proposamen berak eta ez, orduan oso talde polita da, emakumeak gehienak, ba, eta posi gaude horrekin ere, ba, gu biok izanak izan da, ba, zer esanik ez asko abraztuko du, ez, eta, bueno, gero gonbidatuak era aipatu behar ditugu, gonbidatuak izango ditugu, sei astetako ikastarua da, eta lau astetan gonbidatu ezberdinak izango ditugu. Batetik, torreko zaigu Isiar Gartzia, bueno, bera sormen piste lanetan aditua da, eta sormena pisteko, ba Isiar etorreko zaigu. Gero, Rufo Beatbox izango dugu, beatboxer bat, barakizu hauek ahoarekin eta zaratak eite dituztenak eta, bueno, ba, berarekin pixkat, gure ahotsak eman dezakena deskubritzeko, beste modu batian, ez, ba, hip-hopetik gertuago edo, eta gero ere, ba, bera gurekin egon da aprobetsatuz, ba, berarekin jolasteko, ez da, gu berari soinuak proposatzeko. Gero, umorea, gidoia, eta umoreare landu nahi ditugu, eta umorea lantzeko, ba, Kika Monarriz, gonbidatu dugu, ba, aski ezaguna da bera, eta gainera, soziolinguista den aldetik eta laborategiare euskaraz landuko dugun aldetik ere, ba, nik uste dut Kikek zer esan handia izango duela bertan. Eta laugarren gonbidatua, Oiana Bartra, bertsolaria, Oianarekin landu nahi dugu pixkatxo bat, bertsolariak hitzarekin jolasean ibiltzen dira beti, ez da? Eta hori da landu nahi duguna, ez? Hitzaren jolasa eta bapateko tasuna. Orduan, bueno, en fin, oso posi gaude, uste dugu nahiko laborategi potentea dela, ez da? Eta izango dugula zer egin eta zer ikasi danok, ez, elkarrekin.
Aizu, eta ikusi dut, egiten ari zaretenaren jarraipena, edo irratian zerkiko pieza horiek nolabait blog batean pilatzen ere joango zaretela, nolatan hori?
Bueno, lehen ere sare sozialak olan pizkat azaletik aipatu ditut eta eta zuk sarreran edarte zan duzun moduan batetik irratian antzerkia edo irratirako antzerkia egiteko eta ba, bueno, ohikoena grabatzea izaten da, ez da? Zuzenean ere egiten da noski, baina bueno, eta orduan grabazio horiek beti taldeak horrela nahi izan ezkero eta inork arazorik izango ezpalu eta airean jartzeko, ez da? Adibide gisa, ez? Egiten ari garena azkenean zabaltzeko, ez? Konpartitzeko. Sormena konpartitzaren aldekoa garelako. Eta horregatik, ez? Gaur egun irratia emititzeko ez izango dizu ezoi, ez da? Podcastak eta ere nola funtzionatzen duten, ez? Uh-huh. Orduan, bueno, ba, pues ederra da hori, ez? Zuentzatera eskura garri ongo dira, noski, nahi zan ezkero.
Ba, aprobetxatuko ditugu.
Pues bueno, irratian txerkia taula baten gainean, ez? Zuk, esan duzu moduan ere, ba, zenbait esken atokitan eta egoten baitira, hola, irratian txerki piezak eta, ez? Ikus gai eta entzun gai, ez?
Bueno, aukera polita orduan. Zabrabiden saiatuko gara bat, ematik lekua egiten. Jorratu ditugu datorren asteazkenetik aurrera Bilbao arten eskainiko duzuen laborategi horren inguruko kontuak, ez dakiz zure aldetik besterik gehitu nahi duzun, Alder?
Bilbao arte aipatu zula bain, polita izango da ere, Bilbao arte, bueno, honeko espazio berezia da, batez ere artista plastikoak eta, bueno, ikusentzutekoak eta goten dia, etan espazio ibiliko bara. Ez dugu gela bakar bat izango, eta astearen arabera, hobeto egokitzen zaion espazio hartuko dugu, ez? Sormena lantzeko adibidez, kristalera handia duen zera, ez? Gela, guzkiaren argia izateko, gero ez egun batean iluntasuna behar dugu, en fin. Ordan, bueno, oso dinamikoa prestatu dugu laborategia.
Bueno, gonbita eginda geratzen da izena eman duten horiek goza dezaten, eta gainerako emaitzaren zain geratuko gara orduan, eta irrati antzerki pieza horiek entzuteko zai ere horrelaxe agurtuko zaitugu, Galder Perez, teatro idazle, zuzendari eta aktorea, eskerrik asko zebrabiderako tartetxo hartu eta zuen laborategiaren berri gure artera ekartzeagatik, zorteon, tailerrarekin berarekin, bete ditzala ezarritako helburuak eta beste bat arte.
Bai, eskerrik asko zuei, tartetxo aitea baitik guri, bai.
Segiendo.
Berdin.